Basango na Vewa.
Mbote de bilo bansu ba ibozuli bakuya kolanda sango olukuta ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, utu Washington DC, edi sango. Bato milion tukumi bale na sambo bazali kobika na likama ya nzala na ekolo Kongo Demokratika. Bato kolika milion mibale bazali penza na nzala kati na bango bana baki peni na milion mibale na ndambo ekolo Kongo Demokratika. Ekominde mboka ya motango kolika ya bato na nzala elubi basungi baye basingi misolo pona kosunga. ODEP, ONG, ilandela kandenge nyongo to misolo mialita misali la maka elubi ete misolo koleka dolar milion tuku motoba na sambo mikisani na misolo ministeri ya finance sakoli ete itindi na seni misala miyama ponami na misolo miyemi munisi bilimbo biayango. ODEP kunduli ete wuto biro ya sika ya seni e kotaka na mosala koleka dolar milion kama moko na mine ito 90% po na botamboli ya seni misi mibimi samaki na libe Bengali ya lita. Kasi ministre ya finance kazadi ya sakolaki le 15 février eleki ete misolo dolar milion tukumi sato na sambo mipesa maki. ODEP epameli bozangi ya miango mpo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023. ODEP elobipe ete misolo dolar milion kama motoba na tukumi nei seni ezaliko senga po na misala miyame ponami na 2023 mizaliko leka mayele. ODEP pelubi misolo miango pona mapona mima mokonzi ya ekolo ya bakeli mibeko pe ya bakambi ya bituka misengeli te koleka dolar milion kama misato na ndambo. ODEP pameli pe ministre ya finance na koluka kotia seni na bo kambami ya beseko bureau ya leta etali bosaleli ya misolo pona likambo ya mituka seni esengaki. Ministre ya finance abo ya kikolanda motango seni esengaki pe alingaki kusumbisa mituka ya miango nde na beseko. Nungu nungu ezali kati na seni na ministeri ya finance po na mukambi ya seni Deni Kadima alobaki na radio Top Congo mikolo mileki ete azui ata lome ya mokote po etali bosali sima po na mi. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kosala mobembo na RDC wuto le 22 février po na kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na ituka ya Grand Lac. Kalaka mokonzi ya ONU ya kokende yambo na Ituri pe na Nord Kivu. Nzoto ya bato zomi na mwambe baye babo mamaki na bakodeko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri ekundami lelo na Mungwali na ituka eye echamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo elobi mukambi ya commune rurale ya Mungwalu. Bato baye babo mamaki na bukatani na macheti baye kodeko basalaki na butu ya le 15 février eleki. Baye ekolo Kongo Demokratika baike bazali kosala milulu na Bruxelles na Belgique esika bakonzi ya bikolo ubia Union Africaine na bayi Union Européenne bazali na likita pona nkita. Bana ba ekolo Kongo Demokratik ba pameli ndingi bikolo bia Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biike nzinga nzinga biye bizali kotia mubulu na tina ete bidumba bisila tena ekolo Kongo Demokratik. Na États-Unis, zuzi moko ya New York kakati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. na Ivanka batatula na bulukiluki na lulenge kompani na bango efutaka mpako. Zuzi yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwakisa bulukiboye. Ba mercenaires russes bazalaki pe na ekolo Kongo Demokratik lokola na bikolo mingi bia Afrika kati na 2020 na 2021 elobi Centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asakoli bolongwi ya mampinga ma France na mayema Europa na Mali mpona yango pe apameli bango pe apameli ba bundiba pe apameli ba mercenaires russes na kowelelande kopunza bikolo. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ezalaki wabino edi isango. Tobosana te kokende na Facebook na biso voalingala.com na Instagram na biso pe na YouTube to like yango. Tobosana pete site internet na biso www.voalingala.com.